Okay, may buntag sa tanan. O sa gibasa ni Bradley Tubulax nga tong text, na pagyun ni siya ay lying text, which I believe it is connected, which I first see and believe it is also connected. There is a ato lang basa usab tong gibasa ni Bradley to, dayon sa John 3:16 din mo jump ta sa John chapter 4 verse 13 to 14, then mo jump ta sa chapter 7 verse 37 ngadto sa 38. So if you have your Bible, palihog lag abli ini mga bersikulo ug sugdan nato sa John 3:16. Di nagingon diri, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. There is a John chapter 4 verse 13 to 14, nagingon sa diri, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sa John chapter 7 verse 37-38, magingon sa diri, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Atong ito mga umay son, mag-ambota. Abba, Father, who art in heaven, we praise you and we thank you, O God, for this privileged hour that you have allowed us to study your word. Indeed, your words, they are holy. And here we are, unworthy to pronounce the words. So we're begging you, O God, that by the blood that you pour out in Calvary, may purify each of our thoughts, each of our hearts. Purify each one of us, O God, so that the words that we are about to study may have freedom to minister to each one of us. And whatever your word will accomplish this morning, to you be the glory and the praise. In Jesus' name, amen and amen. Ako ni pagkataytulan mangigsoon, Jesus opened the way to a blessed life which approaching to immortality. Makita nato ni mangigsoon, Jesus Christ opened the way to first to Nicodemus, second to the Samaritan woman, then to the world. John 3:16, naging undiri, kung kristohanon ka maigsoon, nagdako ka sa pagkakristohanon, gikan pagkagamay, diyana ka diri, apil na kag-children, hantun na dako na ka. So sa imong tanaw siguro ng John 3:16, mura rin siya common, very simple mga igsoon. But unless the Lord reveals the spiritual treasure, then diyana ka makaingon nga, makaingon ka sa gilingon, these are the deep teaching of theology. The deep teaching of theology, mga igsoon. Then, makita na to rin, mga igsoon, ang gugma sa Ginoo. The love of God, which is unconditional. The love of God, which is sacrificial. Not only for that, mga igsoon, makita sa nato rin, mga igsoon, ang duha ka emphasis rin, mga igsoon. First, the redemption. Second, the judgment. Redemption of those who believe in Christ, mga igsoon, and judgment of those who rejected Christ. So John 3:16, mga igsoon, mo ni say part sa pag-conversation ni between Jesus and Nicodemus. Makita na to diya sa John chapter 3 verse 1 ngadto sa 21. Mao nang ilahang panagsultianay tali ni Nicodemus og ni Jesus Christ, which I believe the main context is found in John chapter 3, verse 3. Di nagingon diha. Sa John chapter 3, verse 3, nagingon diha, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Take note sa can see. No one can see. That is present tense, mga igsoon. I tell you the truth, no one can see kana makita the kingdom of God unless he is born again. Kaning pagkatao pag-usab mismo to be born again, buta sa buta na mga igsoon, we must have a new life. Magkinabuhi ta, magpuyo nga bag-o nga kinabuhi. Ang pagkatao mga igsoon, mao na siya ay sinugdanan sa kinabuhi. We must have a new nature, new principles, new affection, mga igsoon. We must be born from above. To be born from above is supposedly being born again. Og naka Biblia, mga igsoon, palihog abli diya sa John chapter 3 verse 31. Di nagingon diya, mga igsoon. He who comes from above is above all. He who is from the earth belongs to the earth. He who comes from heaven is above all. This new birth, mga igsoon, it rises from heaven. Ug napagilila yung reference, mga igsoon, sa John chapter 1 verse 13, na yung naging ngunha, mga igsoon, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but the will of God. It is to be born to a divine and heavenly life, a life communing with God. It is to partake the divine nature and bear the image of the heavenly. John 3:16, nagingon diha maigsoon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. The word eternal life, mga igsoon, according to the scholar, it is a quality of life. This life, mo na siya, kung magbutos about the present life, wala ko na mag-emphasize the everlasting life. It is a present future tense, which means from present which approaches to immortality, mga igsoon. The word eternal life, it is the spiritual life of the soul. Akong usbon, mga igsoon, the word eternal life, it is the spiritual life of the soul. This life is the life of God within. His law was written in the hearts, His image restored in the soul, His love, the purpose, and influence. Tungod ng mga igsoon sa sala, the soul has lost its spiritual life, mga igsoon. It lost its purity. It lost the harmony and happiness arising from peace and friendship of God. The eternal life, mga igsoon, the spiritual life, the Christ life in the soul of man were approaching to immortality. Meaning that it is a continual, mga igsoon. The life of the body has an end. We consider its vanity, meaning excessive nga garbo, mga igsoon. The life of the body has an end. We consider it the vanity, the emptiness, privation, and suffering. Kaning privation, kanang kakabus, mga igsoon, and suffering. Most probable question in life, mga igsoon, na ko'y nakita dito sa Facebook nga the question nga gipost dito, mga igsoon, nagingon dito, if God is so good, why does life hurt so much? Mauna siya gipwestiyon, mga igsoon, pero sa ako ka lang, sa ako, kung ako'y patubago na, mga igsoon, akong itubagan, mga igsoon, disconnected. Kalayo rana, bro, disconnected. Kung hindi mo natanaon, mga igsoon, sa John chapter 15, verse 5, diyan nagingon diha si Jesus Christ, I am the vine, you are the branches, he who remains in me, and I in him, the same bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Mo ni gisulti ni Jesus Christ, mga igsoon, diya sa John chapter 15 verse 5. but pasubot mga igsoon ningon siya ako ang punuan ug ikaw ang sanga. Kun ikaw ang sanga mga igsoon na engrafted ka diha mga igsoon, it means that you are absorbing the spiritual nutrients from the vine. So kinahanglan jud ka connected, ma-connected ka mga igsoon. Otherwise kun dili ka nakaingon ko nga disconnected, according to the Genesis chapter 4 verse 12 ending sa dihang si Cain iyang gipatay si Abel, o sa may gipronounce judgment ngadto kang sa Ginoo ngadto kang Cain, ningon ang Ginoo, now you become restless and wanderer of this world. Sa to pa, kung ikaw nga disconnected ka sa Ginoo, you become restless and wanderer niining kalibutan na mga igsoon. So kinahanglan gayud nga mahibalik ka diha sa Ginoo. Kinahanglan gayud ma-connected ka diha pagbalik. Mao na siya ay pinaka-importante. Og diri sa John chapter 4 verse 13 13-14, diin nag-ingon si Jesus Christ, mao na ni siya ari na ta sa Samaritan woman. Diin ni si Jesus Christ nga everyone who drink this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I gave him will never thirst. Indeed, the water I gave him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Kita may gusto, nakaswa may ito kadtong probinsya, no? When the water becomes scarce, at ang kasagaran mo, at tutas tubod. Ang tubod mga igsoon dito sa kuan magkuha tag tubig sa tubod, makita dito ang flowing sa water from the bottom ngadto sa ibabaw, makita nimo tungod sa iyang tubod niya mang mabalas mo magana apan down gikan sa ubos pa sa taas puna sa tubod sa tubig in a literal sense. But in a spiritual sense mga igsoon, the flowing of the Holy Spirit, it comes to the top, start to the top, down to bottom. Pagsigira na siya mga igsoon. Kinahanglan nga, usa ka Kristohanon, kita nga Kristohanon, dili yun siya ingon nga new na to, dili na kay bago, kung dili ato yun siya na sinyate sa matag-adlaw. Kanindot rana nga, gikan ka sa inigmata, ampo ka niya, maglakaw ka, nga diin the flow of the Holy Spirit na animo, the voice of the Holy Spirit, ma-real ni mo, masinati ni mo, nindot kayo ng mga igsoon nga ato yun masinati ang balang espiritu. Mauna siya. Otherwise, ug dili ni real si mga kinabuhi, mga igsoon, problema yun tayo ni mga igsoon. Mauna siya mga igsoon nga, ingon si Jesus Christ, everyone who drink this water will be thirsty again. But whoever drink this water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Sa to pa, it continues mga igsoon. From the time nga ni-receive kan Jesus Christ as your personal Lord and Savior, the indwelling of the Holy Spirit starts diha sa imong kasing-kasing, and it is the presence, it will flowing unto hangtod na sa eternal mga igsoon. Although atong mupastro atong lawas sa kamatayon, pero it will continue mga igsoon. Kaya sa ako nagkasulti mga igsoon, the eternal life, it is the spiritual life of the soul. The spiritual life of the soul. Mao na si mga igsoon. So, kung narita sa ako mga igsoon, sa ikatulong nga text mga igsoon, sa John chapter 7, verse 37 to 38, which I believe it is also connected, which Jesus Christ opened the way to the world. Naging on the race, 37-38, in the last day, and the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come to me and drink. He that believe on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Mao na siya gisulti ni Jesus Christ, mga igsoon. Mao na siya ang feast of the tabernacle. Anong gidriman yung giproclaim ni Jesus Christ ang ang iyahang invitation sa the last day. Ang kaning the last day of the Feast of the Tabernacle Maigsoon, monitoring the eighth day, which conclude the solemnity, the holy convocation or the holy assembly Maigsoon, nga diin iyang gipadayag ang pulong ni Maigsoon. Dito magunit sa templo Maigsoon, naman ay outer court, inner court, then holies of holies. Og aton og mauta natin asa magyud nga din magyud pita gi-proclaim ni Jesus Christ ang iyang pulong sa outer, inner, possibly diri sa outer kay naman diri ang daghang mga ang kaning sa outer court ang musuod diri mga Gentiles. Sa second court, the inner court mauto siya ang mga Hudiyo. Pero si Jesus Christ, pag-imbita ni Jesus Christ, nagingon siya, when the last day, when Jesus gave his invitation, iyang yung timing sa iyang din sa paghatag sa invitation in a large crowd gathering, at that moment, mga Iksoon, people were returning to their homes and it is good to give his parting words in a hope of remembering and acceptance. When Jesus Christ gave this invitation, he cried in a loud voice, mga Iksoon. Ang iyang invitation, mga Iksoon, wala lang siya nag-refer sa mga Hudiyo. Kundi ang iyang invitation, iyang i-address nga to sa mga pinakataas nga high profile nga tao o sa pinakaubos nga profile nga tao. To the rich and the poor. To the young and old, bond and free. To the Jews and Gentiles. It's a very gracious promising is satisfaction and sad that desire mao ni sa Migsoon sa dihang paghatag ni Jesus Christ niya invitation wala gyud siya gipili nga tao. He gave the invitation to the world. Din nagingon siya, if anyone thirst, let him come to me and drink. Kani sa Migsoon nagmean niya sa balaang Espiritu, pero at that moment, Maigsoon, wala pa man ang Holy Spirit, Maigsoon. Kaya wala pa man siya namatay. The start sa lihok sa balaang Espiritu, after siya, sa dia sa Book of Acts, the day of Pentecost, and from that time until karon, Maigsoon, it gitawag na siya the dispensation of the Holy Spirit. Pero sa karon ato ma-observe, the Holy Spirit is become silent, Maigsoon. Kaya nga naman, siguro, tungod sa mga high-tech, mga gadget nga magkikompetensya. Mga na si Migson nga, ato yung nagpason ang balang espiritu din si Pablo. Sa mga epistle, si mong yung munang basahon niya, nag-auhag yung si Pablo sa matag sa kanato to pray and ceasing, pag-ampo nga di magundang, and always yield to the Spirit. Mao na gikuha ni Pablo. The living water nga gi-refer ni Jesus Christ, this is a running water, which the Hebrew language call is living because it is in a motion, mga Igsoon. The grace and comfort of the Holy Spirit are compared to living or running water because they are active, quickening, principles of spiritual life and the earnest and beginning of eternal life, mga Igsoon. Rivers of living water, it means plenteous and constant. There is a fullness in Christ of grace. To grace, the flow of his belly that is out of his heart and soul, which the Holy Spirit working and set his government diya sa matag-usa kanato mga Igsoon. Mga na Igsoon nga, muni failures sa mga Hudiyo, mga Igsoon, nga, ang mga Hudiyo, mga Igsoon, ya-expect sila ang Messiah nga mo establish a kingdom, a political kingdom, nga din nag-hope sila that same like Moses, mga Igsoon, nga nagpahigawas sa mga Israelites from the Egypt dayon to gida dito sa promised land nga din miracles grabe kayo mo na ilang una nga expect sila sa misa nga usa ka political kingdom But they failed mag-igsoon. Why? Because Jesus Christ established the spiritual kingdom in the established a spiritual kingdom which the kingdom of God will manifest internally and externally. Internally, there is ato ang kasing-kasing. The first pag-establish ni Jesus Christ ang gingharian, there is a kasing-kasing sa tao. Bona siya ay manifest internally. And later on, ug nakay chance sa pag-study sa Revelation, the eschatology makes on, makita ni mo diyang Jesus Christ will reign 1,000 years siyang paghari in an external, mo na siya pag-manifest. Pero dirita pa atras ta makes on, sa ato nga panakapanahon na diin, Jesus Christ established His kingdom in the heart of man. Men. Dari sa ato, kasi Jesus Christ, kinanglan, ma-realize yun na sa matag-usa, nga, ang balaang espiritu, sa dihang ato ng gidawat, inigsulo na niya, inigindwell sa niya maigsoon, sugo na niya ang paghari. Niya ka na siya, musul, sa ato nga henerasyon, sa dispensation of the Holy Spirit, musulo na siya, siyan kinsa, kubrig, dato. Unlike sa Old Testament maigsoon, the Holy Spirit will indwell to a specific person. Who indwell siya in the hearts of sa kings, prophets, and priests. Maura ni siya musud ang balang espiritu. Musud sari. Kunin mo nang tanawon sa kang Joshua, na din si Joshua nagdihog uglana kang daharing David. Kay ngano kay gi disregard naman to si Paul. Mao na si Mixon, the working of the Holy Spirit sa Old Testament is selective while sa karon nga generation the indwelling of the Holy Spirit is in general Mixon. Musulod siya sa bisan kinsa Mixon. Ako maglakaw ko ni kaning tao nga nasa ano kanang mga basuriro, kaning mga taong grasa ba? Nga nagligid des na pingkarsada. Kung magrasyahan ni sa Ginoo, musud ang balang espiritu, parehara ni ang nisud sa ako, ah? Muna itanaw na kung may isun, kani, o grasyahan ni sa Ginoo, maburna gini. Ang iyang madawat, parehara yun sa ako, ah? Madato mga, mapubre mga, same ragyon mga isun. Ang eternal life, mga isun, nagingon ko mga isun, ang eternal life, sa dihang gidawat na kaginong Isus, nabato na nato ni nga present nga kinabuhi. So, unsa nga pamagi? Kunin mo nang ang eternal life na tumigsoon, nabato na nato diya, kung tanaw na to diya sa Colossians chapter 1, verse 13, diin ang kapasiloan sa sala, the forgiveness of sin. Kanang pagpasaylo, ato na mabato na mangigsoon, o makiri na nato na to immortality maigson sa sa wala na kamatayon maigson although mamatay ning atong lawas but ang forgiveness sa Ginoo mo padayon the righteousness of God on Jesus Christ sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 mo padayon siya maigson 2 Corinthians chapter 5 verse 17 we are a new creation mo padayon na siya maigson to eternity daghan pa kayo mga igson the nature of God the righteousness of Jesus Christ atong gisulob when God look at us of demasyado mo tan-aw sa nato dili na makita ang ato ang pagkamakasasala kung dili ang iyang makita sa atong kinabuhi ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus ang balaang espiritu nga nagbanhaw sa kinabuhi o sa patayng lawas ni Jesus Christ mao na siyang balaang espiritu nga nisulod sa atong kinabuhi. Kay once nga you are truly, genuinely born of God, mga igsoon, daghang kay mga fruit diha, nga dili jud ka mupadayon niya ng mga butang nga dili kahimutan sa Ginoo. Although lain-lain, kay process man siya, mga igsoon, dili man instant dayon nga kita tanan right, kuhan kita, perfect, the word nga hingpit, kaya ka nang hingpit, on press, dili man na siya makonsider nga kining a present life nga kinabuhi dili na siya ma-consider as perfect, but ang perfect on process na siya mabato ng perfect after na sa dihang makauban na to si Jesus Christ. On process siya maigsoon. Lay-lahi tao, hinoon, mga Kristohanon, manay mga Kristohanon nga i-refer lang na to sa mga pastor siguro, na i-Kristohanon nga huyang pakaining usa kabutang, din mauagon pakaining unahuna, but later on, once he's on the process, God will discipline and God will process nga mawagtang yun na the spirit of lust will die gradually. Dili man siya instant, pero gradually mag-isun, hinay-hinay, mamatay na siya. Kung sa pagawang nata ngay kahuyang sa garbo, ito nang ginawat si Ginoong Isos, pinagi sa grasya sa Ginoo, mauna may nahinay na siya, mamatay rin na siya mag-isun. Mauna niingon si Pablo nga put to death, ipapatay ng mga espiritu, mga daotang espiritu, nga naghari sa itong kinabuhi, iningon si Pablo, ipapatay na. Usa mo pagpapatay na may dili na patay nga literal kung dili kung naanagin ng tentasyon sing mutubangan kinahanglan mangisog jud nga dili in Jesus name imo gyud na once the once Satan injected the last sa atong hunahuna mga igsoon in the name of Jesus Christ ayaw gyud nag-entertain na i-cast out na sa mga igsoon kay aron dili mo gamot dili mo penetrate in Jesus name si dihang imo nang suklan mupahawa na sa mga igsoon. Pero moana mo sa ning demonyum ingon bitong Ginoo nga sapagkat kita ay tao lamang makasasama gyud ta na sa nasa kuan nga sa John na nga ang Ginoo mapasayloon mahigugmaon ano daghang kay mga kuan ba just to kuan lang ba i-justify nga ilang yung buhaton ng sala pero kung ikaw genuinely of God mga igsoon mo restrain jud ka na mga igsoon mo maganam nag kahilis ang imuang kalipay ni anak kay din ang imuang gi-desire mao na pagpadol sa Ginoo ingon ang pulong sa Ginoo kung imong gi-desire to get close sa Ginoo ang Ginoo saan mo get close sa imuha maison mari kinanglan ma-real gyud ni sa kinatong kinabuhi maison kun if you are genuinely of God mga igsoon kinahanglan mao ni sa mga ebidensya ang kabaguhan sa atong kinabuhi. Mao na pinaka-importante mga igsoon ang kaluwasan. O garon, murag mubumubura akong may wali mga igsoon, nag-expect ko na mutaas ni. Kaya ako mostly yun sa akong mga wali dito sa isla, maminugbo ba pero grasa rin na sa Ginoo mga igsoon. Pero pinaka-importante mga igsoon na panalanginan ba sa pulong sa Ginoo mga igsoon? Okay, magampo ta. At ito ko itong mga ulo. Hallelujah. Antanan mga doko ang uban, antanan nagapiyong, si bisan kinsa katong gusto, mga makabaton, o kabaguan silang kinabuhi, si bisan kinsa katong gusto, nga musinati sa mga espirituhan ng butang, ako, kung among gihangyo sa pagpataas sa inyohang toong akamot. Kinsa man itong gusto mo surrender, mo dawat ng Ginoong Isus, isip nga amen, salamat ng mga kamot mga igsoon. Kinsa pa mga igsoon? Hallelujah. Glory, glory, glory to your most holy name. O palihog, butang yung mga kamot o sunda lang kining mga pag-ampo mga igsoon. Nga imo kining sundon nga tal nga diin imuha kining pagampo diha sa Ginoo kang nga diin imo ning pagampo nga personal nga pagampo og sundal ning mga igsoon Ginoong Hesukristo sayod ako Ginoo nga ikaw ang Diyos nga nagpalangsang didto sa krus sa Kalbaryo og nakita nako ang galingon nga usa ka makasasala. Nagahangyo ko Ginoo nga imo kong pasayloon. Hugasi ako sa dugo nga imong giula sa Kalbaryo. Og yablihan na kog dako akong kasing-kasing og musulod ka. Ingon nga Dios og mangluluwas. Sa pagkakaron imuha na ako. Og salamat o God sa kaluwasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-ampo ta. Among amahan nga nasa langit, salamat o God ning kabuntagon. Salamat o God sa mga pulong nga imong gipadayag. Nagahangyo ko Ginoong ikaw magadihog nini din kini maaplikar, masabtan panigdugang din ang balang espiritu magatudlo pagdugang sa matag-usa nga unsa ka kaanindot gayon sa pakigsandurot diya kanay mo, God. Magpanalangin ka sa matag-usa sa kalinaw o kahapsay silang pamilya. Magpanalangin ka, O God, silang panginabuyan. Magpanalangin ka, O God, sa mga ugnay mga balitan. Ikaw magahikap, O God. Naghangyo kami sa kaayuhan. Lord, salamat kayo. Nining kabuntagon, salamat sa pagtubag sa mga pagampo. Amo lamang iulang himaya pa salamat kay karunta ko sumudawat nini. Sa ngalan ni Jesus, at ang namagingon, Amen. Atong mapakanabuhin nga Diyos. Hallelujah.